زندگی گزارو، ڈسپلن دے نال زندگی گزارو۔ اسلام ڈسپلن دا درس دیندا ہے، ترتیب دے نال۔ اللہ دے لاڈلے محبوب نے حقوق نو بیان فرمایا ہے، اور اے امتیاز صرف اور صرف مذہب حق کا اسلام دے، اسلام تو علاوہ تو انو اے عالمگیریت اور ہماگیریت کسی اور مذہب دے اندر دکھائی نہیں دے گی۔ تسی نام مختلف مذاہب کا مطالعہ کر کے ویکھو، اگر والدین دے حق دی گل کیتی گئی ہے تے اولاد نو فراموش کی کر دیتا گیا ہے، اگر عورت دے حق دی گل آئی تے مرد دے حقوق نو بیان نہیں کیتا گیا، اگر بچیاں دے حقوق دی گل آئی ہے تے والدین دے حقوق نو بیان نہیں کیتا گیا۔ اے صرف اور صرف مذہب اسلام ہے کہ اگر مرد دے حق بیان کیتے گئے نے تے نال عورت دا حق بھی بیان ہے، اگر والدین دا حق بیان کیتا گیا تے نال اولاد دا حق بھی بیان کر دیتا گیا ہے، اگر حاکم دے حقوق دا بیان ملے گا تے محکوم دے حقوق دا بھی بیان ملے گا، اگر مالک دے حق دا بیان ملے گا تے نال نوکر دے حق دا بھی بیان ملے گا۔ اسلام کہندا ہے کہ کسے دے حق تو چشم پوشی نہ کر، سب دا حق اللہ کریم نے انہوں عطا فرمایا ہے تے جدا حق خالق کائنات نے مقرر فرما دیتا ہے، بندے تے لازم ہے کہ او دے حق دا خیال بھی کرے اور او دا حق ادا کرن دی پوری پوری کوشش بھی کرے۔ اج اسا نظراں جما لی ہیں یورپ پر، امریکہ پر۔ امریکہ حق دے، یورپ حق دلائے، کشمیریاں نو حق دلائے، افغانیاں نو حق دلائے، فلسطینیاں نو حق دلائے، اور مسلمان حکمران کشکول لے کے جناب انہاں دے اگوں جا کے دستک دیندے نے کہ جناب تسی فیصلہ کر دیو، فلسطینیاں دا فیصلہ، کشمیریاں دا فیصلہ، افغانیاں دا فیصلہ، اے فیصلہ کر دیو، اے فیصلہ کر دیو۔ تسی جدو انوالو ہو جاؤ گے تے امن پیدا ہو جائے گا، او یار جڑے دنیا وچ آئے بد امنی پھیلان واسطے نے انہاں امن کی قائم کرنا ہے، او جڑے آئے حق مارن واسطے نے او کسے دا حق کدو دلا سکدے نے؟ اگر حق لینا چاہندے ہو، اگر امن ویکھنا چاہندے ہو تے آؤ حق دین والے مصطفیٰ دی دہلیز تے آ کے بوسا زن ہو جاؤ۔ اگر امن ویکھنا چاہندے ہو تے کائنات وچ امن پھیلان والے کملی والے مصطفیٰ دے بوئے تے دستک دیو، خالق کائنات نالے حق دلوا دے گا، نالے رب العالمین امن و سکون تھوڑا مقدر فرما دے گا۔ شاعر مشرق حکیم الامت علامہ محمد اقبال علیہ الرحمہ، اقبال نے ایک نظم لکھی اور اس نظم دا عنوان انہوں نے لکھی ہے سلطنت۔ نظم دا عنوان ہے سلطنت۔ ہے ذرا تھوڑا جہا مشکل یا کام ہے، لیکن توجہ کرو گے تو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی۔ سنو اقبال دی گل۔ اقبال نے آخیا کہ آ بتاؤں تجھ کو رمز آیا اے کسی بڑی سلطنت ول ویکھ کے ادے جناب کسے نو سپر پاور سمجھ کے تصور کر کے تو اودے نال اپنی امیداں وابستہ کر لے لے کہ ایدے کول طاقت موجود ہے، ایدے کول اقتدار موجود ہے، ایدیاں گلاں ساری من لیندے نے، لہذا فیصلہ کر رہے گا، اے امن قائم کر رہے گا۔ اقبال کہندا ہے کہ تیرا وہم اے تیرا خواب و خیال ہے، حقیقت دے اندر اے وے کہ سلطنت اقوام میں غالب کی ہے ایک جادوگری۔ انہاں دی جڑی سلطنت ہے، انہاں دا جڑا اقتدار ہے، انہاں دی جڑی حکومت ہے، او امن قائم کرن واسطے نہیں بلکہ ایک جادوگری ہے، او ایک جادو دے ذریعے اپنے اقتدار نو طول دین دیاں کوششاں کر رہے نے۔ امن قائم کرنا انہاں دا مقصد نہیں، انہاں دا مدعا اپنے اقتدار نو طول دینا ہے، اپنی حکومت وچ اضافہ کرنا، اے مقصد و مدعا ہے انہاں دا۔ تے تساں انہاں نو جناب اپنا فیصل سمجھ لیا ہے، تساں سمجھ لیا کہ جناب یہ امن دے دائی نے، یہ امن قائم کرن گے؟ نا، انہاں دے جادو وچ نا، بلکہ آ خالق کائنات دا قرآن پڑھ، کملی والے مصطفیٰ دا فرمان پڑھ، نالے حق مل جائے گا، نالے امن و سکون دی زندگی میسر آ جائے گی۔ آگے چل کے اقبال نے آخیا کہ خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا مہ سمجھیا کرو بلکہ ذرا غور بھی کریا کرو کہ جناب وہ جڑا شاعر مشرق ہے وہ جنہوں امت دا حکیم کیا جاتا ہے اقبال آن والی نسلوں کو پیغام کیڑا دے کے گیا ہے. اقبال نے آخیا کہ خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا میں گھوم کر پھر سلا دیتی ہے اس کو کوشش کر رہا ہے تے اوہدا حاکم پھر کوئی نہ کوئی گولی دے کے سوا چھڑ دے پھر اوہدے تے نیند دا غلبہ تاری کر دیندا ہے پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمران کی ساحری. وہ جڑا جادو حکمرانا کو لینا حکمرانیت دا اور اقتدار دا اس جادو دے ذریعے وہ محکوم نو پھر سلا چھڑ دے. آگے چل کے اقبال نے آخیا کہ ہے وہی ساز کوہن مغرب کا جمہوری نظام جس کے پردوں میں نہیں غیرت نوائے قیصری. میں ان جمہوری نظام سے اگر تبصرہ کرنے لگ پیا تو ہو سکتا ہے کسی دوست سے نہیں چاہ جائے کہ جناب یہ سیاست بیان کرنے لگ پے ہیں, لہذا میں یہ ترجمہ ہی نہیں کرتا تاکہ کسی نے یہ کہنے کا موقع ہی نہ ملے. تو سمجھدار بنے تو آپ گل سمجھ آ گئی ہوئے گی کہ ہے وہی سازے کوہن مغرب کا جمہوری نظام جس کے پردوں میں نہیں غیرت نوائے قیصری. وہ قیصر وہ کسرا کا جڑا نظام سی نا کہ آپ نے لے کے تو اقتدار کرن لگ پینا. اقبال نے وہی طرف اشارہ کیتا ہے کہ اے جمہوریت دے نام دے اتنے پھر کیسرو کسرا ورگے بادشاہ مسلمانوں دے مسلط ہو گئے نے جڑے انہاں نو اسلام ول نہیں آن دے رہے بلکہ جناب اپنا نظام تے مغرب دا نظام تے یورپ دا نظام تے امریکہ دا نظام تے فلانا نظام تے فلانا نظام تے فلاں ادم تے فلاں ادم اے سب کچھ کیسرو کسرا دا چھوڑیا ہویا نظام ہے جڑا مسلمانوں تے مسلط کیتا جا رہا ہے. آگے چل کے اقبال نے آخیا کہ گرمی گفتار آزائے مجالس الاما یہ بھی ایک سرمایہ داری کی ہے جنگ زرگری. یہ ساری دولت دی جنگ ہے, یہ ساری دولت دی جنگ ہے, سونے دی جنگ ہے. جہے کول بہت آ گیا انہیں جناب اپنا اقتدار طویل کر لیا اور جہے کول کچھ نہ ہویا غریب نو کون اگے ودن دیندا ہے. تے جے کسے موقع تے کسے نہ کسے طریقے نال کوئی غریب سر چک بھی لے, میں نہیں کہندا کہ جناب کس سطح دا کسے بھی سطح تے, او یار ہور تے ہور رہ گیا. اج کل تے حالت اے کہ مسجد دی انتظامی کمیٹی وچ کوئی غریب آ جائے نا تے سرمایہ دار اونوں نہیں جیڑ لیندے. جے جا کے جناب کنٹونمنٹ بورڈ تے کارپوریشن تے صوبائی اسمبلی تے قومی اسمبلی تے دور دیاں گلاں نے نا, او مسجد کمیٹی وچ کسے غریب دا حال نہیں رہندا. پیسے والے جناب انہوں دبا کے رکھ چھڑتے ہیں, حالانکہ پیسے دی کوئی حقیقت نہیں. خالق کائنات فرماندا ہے کہ میری بارگاہ وچ مرتبہ تے مقام اوہدا زیادہ ہے جنہوں میں تقویٰ بہتا.